Biografia unei capodopere. Monumente în lemn din Maramureș.
Case albastre și nume trecute din tată în fiu.
Fetele poartă soare în năfrâmi și nume de râu.
Pământul crescut de oase străbune înălțate în grămezi de cutâi.
Doinele amintesc de Bogdan, de Dragoș, de Pintea, între vitej cei din tâi.
Șerpii iscă aici nestemate și stau la temelia casei în pace.
Aricii cunosc ierbii fiarelor drumul.
Sânzienele amintesc de cei ce nu se vor mai întoarce.
În nopțile de dragoste neînduplecate, când se împreună lucrurile toate, se nasc porți închinate luminii și cruci râzându-și de moarte.
Pământ legendar, unde istoria își numără neobosită mileniile, lăsând pe răbojul timpului semnele veșniciei, Maramureșul este dintre acele locuri din care pornesc gândurile noastre de statornicie și sentimentul permanenței pe acest pământ.
Niciodată n-am avut o așa impresie de vechimea unui grup de oameni într-un colț de lume, scria Mihail Sadoveanu. Am presupunerea că avem de-a face poate cu un fragment al celor mai vechi pământeni ai țării, care pe urmă s-a numit Dacia.
Țara de dincolo de negură, suntem tentați să-i spunem, parafrazându-l pe scriitor, acestui pământ ancestral, ale cărui începuturi se pierd în noaptea timpului.
Dinspre Moldova de miază noapte sau dinspre Transilvania, de la Beclean pe Someș la Salva, căi de acces strâmte și întortocheate conduc călătorul înspre această oază a liniștii, retrasă în propria ei tăcere.
Priveliștea domoală a reliefului, cu dealuri rotunjite parcă într-o mângâiere, cu păduri tandre și ocrotitoare, cu râuri line în apropierea cărora s-au așezat în salbă satele, toate alcătuiesc o lume a echilibrului și armoniei. O lume tihnită, încrezătoare în forța și înțelepciunea umană, pe care o evocă cronicarii și o cântă poeții. Neliniștea prea multă nu-i, necunoscutul prea rar, din rar tărâm se va porni tăria de a ne naște iar.
Din ieri în mâine bipolar, timp de lumină ne dorim, în fiecare cerc solar, din clipă în zi ne dăruim.
Și în umbra golului din noi, blestemul șleapă de culoarea, înfometați de vis, apoi ne învârtim în timp candoarea.
Cele mai vechi știri documentare despre Maramureș datează din 1219, când se pomenește de Terra Bogdana, pământul lui Bogdan Descălecătorul. Dar urme din epoca pietrei și a bronzului vorbesc de o istorie mult mai îndepărtată, când locuitorii acestor meleaguri purtau simbolul unei dacii libere și neînfrânte.
Aici, în țara voievozilor bătrâni începători de domnie, cum observa Nicolae Iorga, s-au scris pentru întâia oară scriptura pe românește în grai nesigur și frământat.
Și tot aici, în acel Ev Medius buciumat, și-a însemnat în istorie faptele de vitejie legendarul Pintea.
Baladele populare îi repetă veșnic povestea.
Sub poale de codruț verde, mândră șatra Pinte este. Da, numai Pintea, domnuț mare, nu putea de supărare. Nici bea, nici mănâncă, fără până șatră se preumblă. Nici bea, nici mâncare, fără tot pe gânduri stare. Numai el așa zice: măi feciori, feciorii mei, care fecior s-a aflare să meargă la baia mare după pită, după sare?
Nenumărate diplome consfințesc drepturile nobiliare ab antigve date maramureșenilor pentru merite de viteșie. O mândrie discretă s-a transmis din generație în generație în psihologia aparte a maramureșanului, la cărui viață stărui și astăzi tipare uitate. Închis între zidurile munților și pădurilor, Maramureșul a conservat strălucit tezaurul unei culturi populare de o netăgăduită originalitate și frumusețe, izvorâtă toată din acea spiritualitate românească ce și-a aflat aici formele ei cele mai pure.
La acest fond al filozofiei populare maramureșene se referă în continuare profesorul universitar Mihai Pop.
Maramureșul a fost descoperit sau poate redescoperit de câțiva ani de către intelectualitatea românească pentru interesul pe care îl prezintă arta populară de acolo, modul de viață a oamenilor și, în general, oamenii din partea locului. Este un ținut de margine, Maramureșul, și fiind un ținut de margine, maramureșenii și-au dezvoltat în cursul veacurilor o conștiință de sine foarte puternică, care conștiință de sine s-a dezvoltat probabil și pe valorile intrinsece, dar și pe posibilitatea de a compara valorile proprii cu valorile celorlalte neamuri cu care au venit în contact. Ceea ce întotdeauna m-a frapat în Maramureș a fost marea mobilitate a maramureșenilor și posibilitatea lor de a își păstra un fond cultural propriu și de a-l îmbogăți în permanență prin această mobilitate culturală. Fără îndoială că se vorbește în momentul de față foarte mult despre costumele maramureșene, despre cântec, despre arta lor în lemn, despre porțile maramureșene și toată lumea apreciază aceste lucruri. Dar dacă ne gândim de pildă la cimitirul Vesel de la Săpânța, ne dăm seama că cimitirul Vesel de la Săpânța este tocmai o astfel de dovadă a mobilității spirituale a maramureșenilor. Deci, cele două lucruri care pentru mine mi se par că se îmbină în spiritualitatea maramureșană foarte bine, este această conștiință de sine și dragostea față de ceea ce este specific în creația lor culturală și posibilitatea de a adecva această moștenire culturală a lor la cerințele moderne.
Se vorbește totuși de un conservatorism al maramureșanului care se reflectă și în cultura lui.
Păi, acest conservatorism este datorită acestei conștiințe de sine, adică maramureșenii nu leapă de ceea ce au creat și păstrează cu multă dragoste și cu multă perseverență, fiindcă sunt conștienți de valoarea creațiilor lor. N-aș zice că maramureșenii sunt așa cum sunt, fiindcă sunt oameni de munte, dar au creat foarte devreme o cultură proprie și au transmis această cultură a lor proprie, adică acest model de viață maramureșan l-au transmis mai departe, că doar de aia au descălecat maramureșenii în Moldova, transmițând modelul lor cultural, și știm din cercetările etnologice și istorice că au fost în întreg lanțul carpatic și înăuntru și în afara lanțului carpatic, mergând până departe în Tatra și chiar până în Silezia, au fost acele sate cu drept valah care izvorau din forma de organizare socială a Maramureșului.
Și care este acest mod cultural și mod de viață care l-au transmis?
Ei, maramureșenii au niște reguli de conviețuire pe care le păstrează cu foarte multă grijă și acest sistem al regulilor lor de conviețuire este și el un sistem mobil, adică un sistem balansat. Dacă regulile lor de viață ar fi foarte rigide, atunci probabil că s-ar distruge, dar fiind balanțate, ei caută întotdeauna să păstreze regulile recuperându-le atunci când s-a întâmplat ceva care să strice buna rânduială a lucrurilor. Deci această grijă față de buna rânduială a lucrurilor este unul din caracterele specifice ale spiritualității maramureșene. Asta a făcut probabil că trecând prin atâtea vicisitudini istorice, ei să-și recupereze întotdeauna modelul lor de viață tradițională și să-l păstreze și, printr-o îndelungată tradiție, să fie și conștienți de valoarea lui și foarte mândri de această valoare.
Pe fondul unei filozofii stenice dominate de încredere în biruința omului și a umanului, s-au cristalizat aici, în Țara de Sus, cum se mai spune, miturile atotputernice din străbuni, în jurul cărora gravitează creația populară de o fascinantă frumusețe a Maramureșului. De la folclorul literar la vestitele cergi maramureșene, de la ceramica de Vama și Săcel, la cele unice monumente de arhitectură în lemn.
Trăind de veacuri pe aceste pământuri acoperite de codri străbuni, românii maramureșeni au creat o adevărată cultură a lemnului, în care îndemânarea a devenit cu timpul o admirabilă artă a lemnului, rodind adevărate capodopere.
Un meșteșug milenar transmis din generație în generație stă la temelia artei de a construi a țăranilor maramureșeni, din vechime până la meșterii ciopitori care perpetuează astăzi tradiția.
Printre ei vestit este și Badea Vasile Apan din Vadul Izei, din mâinile căruia ies măiestrite porți maramureșene.
În frumosul grai maramureșan, el ne-a spus ce din bătrâni se povestește despre oamenii acestor locuri și ocupația cioplitului.
Altceva, mata, ce mai cioplești în afară de porți? Case faci?
Îmi fac orice case până am putut, am fost mai tânăr. Acum e greu de lemn. Fac.
Ce fel?
Linguri, căușe.
Și pe ele ce cioplești?
Apoi cioplesc crestături, câte-n crestături.
Și astea de unde le-ai învățat?
Eu le-am învățat din mic. Am sedut mult la vite, la oi. Să pe acolo n-avem altă treabă. Tot cioplem.
Și din ciopleala asta ieșeau forme frumoase.
Iese o rețetă, din toată ciopleala iese câte o rețetă. Dacă era bun, o lăsăm, dacă era mai rea, punem pe foc, facem alta. Asta nu-i școală pentru asta. Școala numit, poate am iese, dar de mult nu mai fost școală. Asta tot iese de la păsturi. Și apoi, n-a păstuit cum era atunci cu oamenii să băteau, să, ce știu, fugeau în pădure, că zineau alții, păstie și le luau ce avea. Și apoi stătea acolo cu vite și ciupleu. Până când zineau alții și dudăieu, le rămânea acolo și mereu mai departe și așa. Așa am înțeles și de la bătrâni că a fost. Ciupleu, făceau cofe, făceau câte ciuplituri.
Făceau ce le trebuiau,
nu? Trebuia, că nu avea vasă. Blige în care mâncau, tot, linguri de lemn. N-ave fer, n-ave nimic.
Și pe ele făceau, de ce făceau, crezi dumneata, așa, încrustați?
Făceau, că vroia să le facă mai frumos. Să rămâie ceva de ei, să știe că ceva... No, nu-i tumnă un lemn luat de jos, pus în mână și iară pus jos. Un om care vrea să facă orice, bată cât de sărac și cât de năcăjit ar fi, rămâne ceva de el.
Așa au început să-și facă și casele,
așa,
nu?
Așa au început să-și facă căsuțe de lemn. Păi aici aveau din ce să le facă aici. Aici atâta pădure au fost. Erau lemne că ai putut face o casă din două lemne. Masive, mari. Aveam s-o mai trecut. Și războiile astea, au trebuit poduri, au trebuit câte lucruri și toate le-au spart nemțe și trebuie făcut iarăși, apoi păduri.
Și le luau, deci, lemnele din pădure și...
Sunt sigur.
Și le îmbinau așa în...
Că stau la oaltă și... Făceau o ferestuță mică, că și eu am apucat ferestuța mică, că nu a fost mai mare ca ăsta. Uh-huh. Dar n-avei hârb să puie sticlă în te.
Da, dar le făceau în schimb frumoase cu din cioplit, nu?
Păi le făceau frumoase, tăce, dar nu le aveau, n-aveau țâțâni, adică balamale, cum ziceți dumneavoastră. De fier n-avea nimic, punea de lemn, închizătorii, un zar de lemn, că nu-l putea de ști de nimeni, fără de-a tăia ușa cu săcure.
Așa. Și toate cuiele de lemn.
Tot cuie de lemn, și ușa de lemn, și tot, nu a fost nici la acoperiș, numai de lemn.
Numai de lemn.
Numai
și,
de...
și cu grinzile încrestate? Cu
grinzile încrestate, șezața frumos acolo la șatră, cum zicem, iar încrestată, frumos.
Și făceau și semne pe ele, nu?
Semne, tot felul de semne, în fiecare de partea ei.
Adică cum?
Deosebit, într-o orice fel, orice tocmai una ca alta, nu-i, știți? Cu ceva schimbat. De exemplu, pe Mara, pe acolo Valea către Mare, către Baia Mare, acolo sunt alte modele. Nu sunt așa afund sculptate ca la noi, știți? A noastră sunt mai masive, mai mari.
Mai în relief. Alea sunt așa zgâriate pe lemn.
Zgâriate numai pe lemn.
Și ce faceți mai mult? Mai mult funii sau...
Fel de colaci, mai sunt niște semne, așa un fel de semne care se orienta ei pe ele. Că aici la noi, mai ales aici, în Marea Mureș, au fost păduri. Numai păduri, nu pe satele astea, ești colo numai câte așa un cătun. Și n-avea drumuri și făceau pe lemne semnele acele ca să poată trece din... în pădurile este. Eu așa am auzit de la bătrâni, știți? Și eu sunt bătrân.
Și semnele astea acum le-au făcut și pe port.
Le-am găsit noi și mai, dar puțini au rămas. Le-am găsit pe porți.
Uh-huh. Dar eu am auzit că colacii ăștia așa sunt semnul soarelui.
Da. Unde eu vedeau pe porți așa soare, atunci drumarii care erau străini, se putea cere de masă acolo, că spuneau că aici trebuie să se ia ceva oameni mai buni.
Adică sunt cu soarele în casă.
Da, soarele în casă.
Legendare, dar purtând în același timp semnul unei civilizații străvechi, construcțiile maramureșene se leagă pe firul istoriei de îndepărtate începuturi.
Și după cum arhitectura este cea din tâi și mai importantă mărturie despre viața și cultura unui popor, arhitectura maramureșeană este și ea carte deschisă inimii și minții, în care din vechime s-au fost scrise înfrângerile și izbânzile unui popor.
Istoricul Radu Popa ne reamintește acum câteva date importante.
Aș vrea să începem discuția noastră despre vechimea arhitecturii în lemn din Maramureș, pornind de la cele mai recente date arheologice pe care le dețineți.
Cercetările arheologice din Maramureș, intensificate în ultimii 10-12 ani, au arătat că dintotdeauna Maramureșul a fost o țară a arhitecturii în lemn și că aici întotdeauna s-a construit la suprafața solului, din brâne mari de lemn, atât casele cât și celelalte construcții importante, biserici, cetăți, reședințe fortificate, construcții de interes comun ale obștelor sătești. Observația aceasta este valabilă atât pentru epoca dacică sau pentru epoca migrației popoarelor, deci pentru acel mileniu întunecat, cum îl numim noi istorici, arheologii, datorită faptului că asupra lui ne lipsesc datele scrise, izvoare clare și precise asupra soate istorice a acestor regiuni, cât și pentru începuturile evului mediu.
Se pare că tipul de construcție în lemn păstrat până astăzi este tipul existent dintotdeauna.
Da, dacă luăm în considerare cele mai vechi construcții păstrate, care sunt din secolele 19, 18 și chiar 17, atunci așa pare să fie. Tipurile arhitectonice, și mă refer la materiale, la dimensiuni, la procedee tehnice, la decoruri și, desigur, la planuri, au o vechime considerabilă. Din păcate, materialul este perisabil și reconstituirile se fac în special pe planuri, care se găsesc în pământ, adică eventual planul construcțiilor care au fost incendiate sau demontate de acolo și care lasă urme. Elevația trebuie însă reconstituită pe baza analogiilor. Pentru secolul al XIV-lea cunoaștem în Maramureș câteva monumente de piatră titorite atunci de către cnezii și de către voievozii de pe Valea Izei, a Marei, a Cosăului, a Tisei, monumente construite în stil romanic târziu și în stil gotic timpuriu. Așa că, cam în această vreme, în jur de 1300-1350, se pare că în Maramureș s-a produs o primă interferență între arhitectura în lemn și arhitectura în piatră. acest moment poate fi reconstituit pe baza săpăturilor arheologice și pe baza izvoarelor scrise.
Totuși există ipoteza că o civilizație a lemnului a precedat civilizația pietrei.
Fără îndoială. Maramureșul face parte dintr-o zonă largă situată în nordul Europei, unde arhitectura în lemn a avut o evoluție oarecum paralelă și situată la marginea zonelor care au cunoscut în antichitate arhitectura în piatră, sau mai exact, arhitectura în zid. Deci, toate monumentele care au existat în Maramureș până pe la anul 1200-1300, când a început aici să se construiască în piatră, au fost monumente de lemn. Unele dintre ele sunt de dimensiuni impresionante, cum ar fi, de exemplu, cetatea de pământ și de lemn de la Sighetul Marmației, de pe dealul Solovan. Din păcate, nu s-au păstrat aici decât resturile de pământ și de lemn ars în pământ. La fel, casele din epoca dacică, din secolele 2-3 ale erei noastre, de dimensiuni foarte mari, pe care le-am săpat la Călinești, aveau 6 metri lungime pe 4 metri lățime. Este mult pentru o casă din epoca aceea. La fel, reședința lui Bogdan de la Cuhea, construită tot din lemn, în forma unui tun locuință, deasupra unei temelii din bolovan de râu și care avea 12 metri lungime. Mă refer la casă, pentru că reședința era mult mai mare, avea vreo 40-50 de metri diametru, pe un promontoriu al terasei înalte a râului Iza. În toate aceste cazuri, arheologii se lovesc însă de peisabilitatea lemnului, adică de faptul că pot să reconstituie planuri, pot să le dateze eventual, mai mult sau mai puțin exact, mai mult sau mai puțin strâns, dar nu pot să reconstituie în elevație aceste construcții decât cu ajutorul istoricilor de artă și al etnografilor și, desigur, în limitele unor oarecare aproximații.
Există riscuri ca, de-a lungul timpului, aceste construcții să fi fost reconstruite parțial?
Da, tocmai. Istoricii de artă și etnografii au atras atenția, pe baza unor observații exacte și precise, că o construcție în lemn poate fi modificată, fără a se modifica nici planul și nici elevația, pentru că grinzile pe măsura îmbătrânirii și eventual a putrezirilor pot fi înlocuite grindă cu grindă, în așa fel încât o construcție care astăzi nu conține în preții ei nici un lemn mai vechi de 300 de ani, să fie în realitate o construcție mult mai veche, în sensul că prin înlocuirea treptată a grinzilor, planul, elevația, silueta, volumul, înălțimea, în sfârșit, toate elementele care precizează o construcție, să fie în realitate de multe, multe sute de ani. Dar aici suntem într-un domeniu totuși al ipotezelor de lucru, care vor avea nevoie de confirmări și pe care le așteptăm.
Care sunt explicațiile pe care le oferiți cu privire la faptul că în această zonă, cu tot contextul istoric, s-a conservat acest meșteșug milenar al lemnului?
Știți, el s-a conservat nu numai aici, s-a conservat în general în nordul Transilvaniei și în nordul Moldovei. Aici, în Maramureș, însă are o strălucire specială și există o densitate mare de monumente importante. Și această strălucire și această densitate se explică prin destinul istoric pe care l-a cunoscut această țară a Maramureșului, un organism social-politic, cultural, etnic, de civilizație românească cu totul deosebit în contextul celorlalte țări din interior și exterior Arcului Carpatic. Aici a existat o feudalitate românească care s-a afirmat viguros în primele secole ale mileniului nostru. De aici au plecat descălecătorii Dragoș Bogdan și aici a rămas o feudalitate românească foarte viguroasă și cu o putere de rezistență remarcabilă. În secolele 14, 15, 16, documentele atestă existența în continuare a urmașilor cnezilor maramureșeni, chiar în condiții istorice schimbate sub autoritatea unui comite regal ajuns aici nu mult după 1300, datorită expansiunii regatului maghiar în epoca angevină. Și ei au ținut foarte mult la tradițiile și la obiceiurile lor de viață. Nu au făcut-o totdeauna pentru că erau lipsiți de mijloace, și au făcut-o pentru a-și manifesta atașamentul față de rădăcinile lor locale, așa cum o fac și astăzi de altfel.
Există similitudini, după câte știu, și între arhitectura în lemn din Maramureș și cea din Moldova.
Această legătură este mai recentă, din secolele 18-19, când în Maramureș câteva monumente au fost imitate după monumentele moldovene în zid, forțând oarecum legile lemnului, pentru că din lemn nu se poate construi totuși rotund decât cu totul excepțional.
Aș vrea să vă referiți și la semnificațiile inscripțiilor de pe aceste monumente în lemn.
Semnificația inscripțiilor poate fi abordată din cel puțin două puncte de vedere. Pe de o parte, au o valoare istorică, deoarece permit datarea exactă a anumitor monumente sau a unor părți din monumente. Din acest punct de vedere, avem date de la 1640, 1715, 1720, etc. Pe de altă parte însă, au o valoare de informație de istorie socială și de istoria culturii, și anume atestă prezența unor anumite privilegii familiale ale unor familii cu o poziție specială în Maramureș, a urmașilor de cnezi, care și-au continuat afirmarea privilegiilor cu care fusese învestiți strămoșilor în secolul al XIV-lea. Un exemplu frumos, la Cuhea. Familia Buftea, care are o casă cu inscripție, este o familie care apare în secolul al XV-lea cu privilegiul respectiv. O continuitate deci de 300 de ani, de la primul document pe pergament și până la documentul săpat în lemn.
Plantate statornic în peisaj, într-o armonie desăvârșită cu natura înconjurătoare, satele maramureșene par așezate acolo în bătrâna țară de sus, dintotdeauna.
Adevărate bijuterii risipite în aurul verde al pădurilor, ele alcătuiesc un ansamblu armonios, supus legilor echilibrului și măsurii, respirând atmosfera de liniște și calmă degajare a siguranței și încrederii.
Priveliștea arhitectonică, observă cercetătorul Paul Petrescu, pare a ne întoarce în lumea trecută a vremurilor feudale, cu satele adunate în jurul săgeților de lemn ale bisericilor, cu siluete elegante și puternice, adevărate capodopere ale arhitecturii europene în lemn.
Arhitecții anonimi au reușit să realizeze aceste capodopere unice în felul lor, dintr-un simț înăscut al proporțiilor, trăsătură definitorie a acestor construcții.
Armonie și monumentalitate. Acestea sunt sentimentele pe care le are călătorul atunci când îmbrățișează cu privirea satele maramureșene. Ar fi să sărăcim realitatea, continuă Paul Petrescu, în lucrarea consacrată arhitecturii în lemn, dacă vorbim despre tehnică în legătură cu casa țărănească, nu am observat că perfecțiunea execuției diferitelor elemente constructive determină calificarea rezultatelor imediate drept estetice. În toate registrele casei țărănești este o perfectă congruență între materia primă, tehnică și funcționalitate, conducând toate la realizarea supremă a artisticului.
Transmis din generație în generație, meșteșugul cioplitului este și astăzi la meșterii populari o neîntrecută tehnică și artă pe care bătrânii o practică după legile statornice ale simțului comun.
Gavrilo Utan din satul Cărinești, de pe Valea Coseului, este și el unul dintre aceștia.
Am făcut cam 140.
De casă?
De casă. Clădiri de astea, de casă de lemn. Cam de 140 de bârle de lemn, plus hleaburi. Adică hleaburi în care stau vitele. De acele am făcut cam aproape la 300.
Și cum le faci, bade, Gavrilă?
Da, păi le cioplesc de cu barda din bârlă. Și le încheator așa în patru colțuri. Și fac împărțături din tele, până ce iese cam de la 2 metri și 70 de centi la înălțime. Până amu s-a acoperit numai cu șindrilă, cu șindrilă de lemn, că eu am fost cam de 42 de ani de când lucrez cu dulgăria aia asta.
Dar dumneata de la cine ai învățat?
Da, păi eu n-am învățat de la nimeni, fără decât așa din capul meu.
Da?
Mi-a plăcut treaba aia asta. Mi-a plăcut treaba asta cum se lucrează și m-am uitat după oameni. Și din aia asta m-am îndemnat-o mă și eu.
Când erai tânăr, te uitai la bătrân, da?
Da, da, și la bătrân mă uitam când eram tânăr, că aceia bătrân știe bine. Dar după ce m-am îndemnat a lucra, apoi am informat. Am făcut eu din capul meu mai frumos decât cum au făcut aceia bătrâni.
Și din ce lemn le faceți?
Lemn de brad.
Lemn de brad? Lemn numai de brad.
Și lemn de stejar. Din aia este două se informează.
Și care ține mai tare?
Apoi stejarul. Stejarul ține mai tare.
Bade, dar dumneavoastră știți foarte multe feluri de a îmbina lemnele. Dumneata câte feluri nu știi?
Dar păi știu trei feluri. Încetorătură nemțească.
Care și cum e?
Asta care e șireg. Încetorătură la colțul șireg.
Da.
Asta primul întâi eu am învățat-o.
Da.
Eu am învățat-o și de la mine. Măsa asta că eu am 74 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc frumos.
Așa și alta?
Cresele care au fost mai de mult au fost închetorate, nu știu cum să vă spun, nu au avut nume, a fost închetorată închetori mari.
Tăiat numai bârnă peste bârnă?
Bârnă peste bârnă, tăiat în curmezi și a avut chetoare afară. Că asta are închetori scurte, asta șreg. Uh-huh. Are închetori scurte, aceea a avut o chetoare afară, care sunt pe la muzeu, dusă de acele...
La muzeu, da?
La muzeu, dusă de acele închetorături, de acele bătrâne care au fost păstolate închetorăturile acelea. Uh-huh. Aia este încă nu s-o mai luat așa pe considerare.
Da, da, de crestat lemnul, așa, acele... să crestezi lemnul ca să fie frumos.
Așa, acele să facă, zicem așa, numai din ghișeleu. Să facă, să dăltuiesc, să taie cu firezul, mai multe feluri poți să faci cu firezul și crestăturile. Acele le-am,
de ce le-ați făcut?
Acele le-am făcut, tot din capul meu le-am prinsule așa, după mai multe lucruri care le-am aflat așa. În comun. Așa. Le-am aflat așa încrestate și eu de acolo le-am adunat de la oaltă și le-am informat și mai... Și mai
le-ai
bine.
Combinat așa.
Le-am combinat de la oaltă, care mi-a ieșit și mi-a reușit mai bine.
Dar de ce faci așa?
Apoi înseamnă o prinsată, un fel de frumos, un fel de arată, știi, adică
arată?
O arată o formă măreață.
Măreață?
Aha. O formă măreață, aceea se face a formă măreață. Adică după eu multe lucruri am făcut, după ce le-am făcut, am stat și m-am uitat de departe la ele. Că oare cum se informează, cam cum se face, să ar putea face o formă mai măreață.
Despre motivele decorative care împodobesc arhitectura țărănească maramureșană s-au scris și se vor mai scrie multe pagini.
Dar chiar dacă preocupările de a le descifra simbolistica ne furnizează astăzi importante explicații, un abur de mister mai plutește încă în jurul acestor semne săpate din vechime pe case, pe obiectele din case, pe maestoasele porți maramureșene.
Despre ele bătrânii știu doar povești frumoase. Badea Gheorghe Borodi din Vadul Izei ne-a spus și el câteva.
Câți ani ai, Badea Gheorghe?
57.
Și de când lucrezi? De când cioplești?
Lucrez de mult acum, de vreo 25 ani de când lucrez cu lucruri de astea.
Dar ce lucrezi, Marale, mai mult?
Porți maramureșene, alte fel de lucruri, fuse, linguri, mă rog, tot felul ce există din lemn.
Porțile astea și asta de la dumneata de aici, tot ai făcut-o, da?
Tot eu am făcut-o.
Ne poveste și nouă cum ai făcut-o.
Dar păi prima dată cum ai făcut-o? Te duci în pădure, calți lemnul, care e frumos, care e bun, corespunzător, îl tai, porți mă la duci acasă, îl fasonieți. Și apoi eu montez la oaltă și încep, te pui desemnele pe ea și încep, te pui să scobdești lemnul cu dălți, cu săcure, cu ce să vine.
Te gândești dinainte ce vrei să iasă?
Păi te gândești că nu putem să modificăm din lucrurile astea, că sunt niște lucruri vechi, maramureșene, care s-au găsit pe timpuri înainte, așa că noi le păstrăm până când trăim noi. Facem acolo fune, facem acolo niște rozete frumoase și niște colț în formă de zigzacuri care tot vechii s-au găsit pe anumite lucruri făcute.
Da, și de ce faci semnele astea și nu altele?
Păi dacă înseamnă că dacă fac altceva care nu-i corespunzător cu județul nostru, înseamnă că nu-i de folos.
De unde știi dumneata că e corespunzător?
Pentru că noi așa am aflat de la...
Așa?
Pentru că noi am aflat de la părinții noștri că astea sunt cele mai frumoase lucruri.
Și de ce ori fi oare cele mai frumoase? De exemplu, cercurile astea așa ca niște sori pe care le faci dumneata? Hm?
Păi nu știu, astea, că atunci zice că aia astea sunt ceva semne. Poate atunci nu știut că cum să se orienteze. Sau mă rog, așa, au făcut acolo niște rozete așa ca semnul de soare.
Și dumneata acum le faci la fel cum le-au făcut cei de la care ai învățat?
Păi eu nu schimb nimic, că nu se poate ca să schimb după ele nimic.
Chiar cum nu schimb nimica?
Nu, cum s-au găsit atunci, așa le fac și acum.
Vreo poveste de prin părțile astea, așa, din bătrâni, despre desenele astea de pe porți, știi dumneata, despre sori, despre pomul vieții, despre funiile care le faceți, știi, cumva? De ce le-au fi făcut bătrânii pe porți?
Păi funile, ce știu, ceva legământ poate să fie s-au găsit pe timpurile acele vechi care s-au lucrat lucrurile astea între strămoșii noștri. Cred că numai așa o să fie funia ceea ce va reprezenta.
Ia rozetele.
Pe aia stai așa ca semnul solar, iar acolo este pe poartă o troiță. Acela iar este, îi reprezintă steagul dacilor care aproape pe toate porțile se găsește acela care sunt închistite.
Dar eu am văzut la unele case, nu știu dacă pe aici, pe la dumneata, dar prin alte părți deasupra ușii, așa niște cai pe case. De ce sunt făcuți acolo, știi?
Aceea poate că pentru gospodăria, poate că a fost ceva om bogat sau, mă rog, ca să aibă noroc la vite sau la cai sau și un închipuit acolo pe ușă, însă...
Dumneata, nu închipuiești pe porți animale așa, nu faci?
Nu, că n-am găsit nici pe acele vechi porți care se găsesc și la muzeu. De zeci de ani n-am găsit ceva semne pe ele, cai sau vite sau deaște, mă rog, n-am găsit decât funie, rozete și deaște.
Și pe astea le faci?
Și pe astea le fac.
Păstrarea și conservarea monumentelor de arhitectură în toată varietatea lor ne apare în această lumină ca o premiză esențială, ca o necesitate căreia îi răspunde și inițiativa înființării la Sighetul Marmației a unui muzeu în aer liber al arhitecturii populare maramureșene.
Acest muzeu se proiectează ca o vastă panoramă arhitecturii țărănești maramureșene, pe care ne-o sugerează în continuare Francisc Nistor și Mihai Dăncuș.
Ce va fi acest muzeu în final?
Va fi o secție de arhitectură populară, cred că care va fi unică pe plan național, pentru că avem obiective foarte valoroase, datate și care, sigur, trebuie salvate sub orice formă. Dar am crezut că sub această formă e cea mai potrivită, ca să rămâie pentru posteritate cu material documentar.
Care vor fi zonele care le veți cuprinde?
Maramureșul este în general o zonă foarte bine conturată din toate punctele de vedere. Totuși, în cadrul țării Maramureșului se conturează câteva subzone. Valea Coseului, cu Valea Marei, Valea Izei, Valea Vișeului și Valea Tisei.
Muzeul va oferi o imagine completă a zonei etnografice și folclorice Maramureș. Vă rog să vă referiți la sfera lui de cuprindere. Există obiective suficiente capabile să ilustreze această zonă pe care le aveți în vedere și le veți aduce în muzeu?
Muzeul va reprezenta întreaga zona a Maramureșului istoric cu așa zisele subzone. Sigur că atunci când ne-am gândit la tematica acestui muzeu în aer liber, am vizat toate subzonele și toate comunele și am încercat ca din fiecare să aducem ce este mai reprezentativ. Astăzi dispunem în zona Maramureș de un patrimoniu real de aproximativ 42 obiective mari de arhitectură populară, repartizate pe toate subzonele și în aproape toate comunele, și mai există un patrimoniu virtual care impune o cercetare foarte urgentă și sigur, în măsura în care se poate aducerea lui în muzeu. De ce? Pentru că transformările puternice care afectează astăzi satul maramureșan și satul românesc în general duc la dispariția acestor vestigii ale unui trecut deosebit din punct de vedere istoric și cultural. Deosebit față de ceea ce pot să vadă vizitatorii în muzeul satului sau în muzeul Hoia de la Cluj, în Muzeul Arhitecturii Populare Maramureșene vor vedea, aș putea spune, aproape prin excelență toate obiectivele datate și purtând inscripții în cirilică românească sau în latină sau chiar în română. Vor putea vedea obiective, începând de la casă și celelalte elemente ale gospodăriei, în evoluția lor de la elementele cele mai simple până la gospodăria complexă a vremurilor noastre. Deci vor avea o imagine clară sau cât de aproape de o imagine clară, reală, asupra culturii materiale a populațiilor țărănești.
Va fi în același timp, este de la sine înțeles, o imagine a creației artistice populare maramureșene de-a lungul anilor, cu diferențierile specifice de la epocă la epocă, de la subzonă la subzonă, care vor fi reperele cele mai semnificative pe care le va oferi muzeul.
Putem aminti pentru subzona Văicoseului, de exemplu, casa Marinca de la Sârbi, datată în cirilică, 1785, cu încadramentul ușii și a ferestrelor foarte frumos realizate artistic. Casa Iurca de la Călinești. Pentru subzona Izei Mijlocii aș aminti în mod deosebit casa de la Săliștea, pentru monumentalitatea ei, pentru deosebita realizare artistică a fațadei casei și pentru felul ingenios în care este împărțit interiorul, gândindu-mă la perioada în care este încadrată această casă. Tot în această subzonă aș aminti casa Dunca de la Eud, casă din bârne rotunde de brad, de la sfârșitul secolului XVIII, foarte interesant realizată și deosebită arhitectonic prin siluetă și prin ceea ce caracterizează în general arhitectura maramureșană, monumentalitatea. Pentru subzona Izei Inferioare aș aminti arhitectura în stejar din comuna Bârsana, pe care o vom prezenta printr-o gospodărie completă specifică sfârșitului secolului al XIX-lea, foarte realizată din punct de vedere arhitectonic, monumentală, cu șatra, deci acel pridvor specific casei țărănești românești pe cele trei părți, cu stâlpii de susținere a acoperișului interesant realizați în torsade.
Și fără îndoială, multitudinea, varietatea porților, celebrelor porți maramureșene.
Da, într-adevăr, Muzeul Arhitecturii Populare Maramureșene va încerca să pună în valoare, să evidențieze cât mai pregnant această perfecțiune a arhitecturii populare țărănești din Maramureș, care este poarta și pe care noi o considerăm ca un element care introduce vizitatorul în universul spiritual al maramureșanului în general. Poarta deschisă, poarta care îți oferă posibilitatea să privești nu numai în gospodăria și în casa țăranului, dar și în sufletul lui.
Case albastre și nume trecute din tată în fiu.
Fetele poartă soare în năfrămi și nume de râu.
Pământul crescut de oase străbune, înălțate în grămezi de gutâi.
Doinele amintesc de Bogdan, de Dragoș, de Pintea, între vitej cei din tâi.
În nopțile de iubire a vechimii, când se împreună lucrurile toate, se nasc porți închinate luminii.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Monumente în lemn din Maramureș, o emisiune de Doina Pap.
Au citit Ruxandra Sireteanu și Traian Stănescu.
Emisiune realizată în anul 1974.